Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Έκτακτη σύνοδος κορυφής λέει στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση. Με μεγάλες ταχύτητες κινείται η γυραιά Ήπειρος, δεν νομίζετε?
Φωτός. Δεν μπορούμε φωτός, να παρακολουθήσουμε.
Φωτός.
Ναι.
Είναι...
Έκτακτη σύνοδος κορυφής, η οποία θα πετάξει τον μπαλάκι στην κανονική σύνοδο κορυφής κατά τα φαινόμενα. Προς τις αποφάσεις.
Λέτε ότι δεν θα υπάρξει καμία απόφαση?
Φαίνεται ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Και αν υπάρξει απόφαση, θα είναι η γνωστή ευρωπαϊκή πολιτική και αντίληψη περί νερώματος του κρασιού. Δεν πιστεύω ότι θα είναι μια καθαρή απόφαση. Αν υπάρξουν αποφάσεις, δεν θα είναι τόσο καθαρές όσο θα θέλουν. Ιδάλλως θα έτσι πετάξουμε, θα κλωτσίσουμε λίγο πιο εκεί την μπάλα για την επόμενη, την κανονική σύνοδο, και μέχρι τότε έχει ο Θεός.
Διαβάζω ότι είναι αμφίβολο αν θα συζητηθούν στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο και οι κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, που είναι στάσιμες τουλάχιστον ένα μήνα τώρα.
Ναι, το έκτο πακέτο κυρώσεων, όπως ακριβώς το λέτε, πάει και έρχεται, δεν έχει συμφωνηθεί, υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις. Όπως πλειστάκι έχουμε επισημάνει μαζί, είναι αμφίβολο κατά πόσο προϊόντος του χρόνου, όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος φθοράς στην Ουκρανία, όσο αυτός ο πόλεμος έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά πολέμου δια αντιπροσώπων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, με την Ευρώπη στη μέση, χωρίς να μπορεί να κάνει πολλά για να τον επηρεάσει, αλλά επηρεαζόμενη ίδια πάρα πολύ από τον ίδιο τον πόλεμο, πιστεύω κύριε Χατζηνικολάου ότι αργά ή γρήγορα θα δούμε ρογμές. Έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε, αργά ή γρήγορα θα δούμε ρογμές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γιατί όχι ακόμα και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Θυμίζω και επισημαίνω για τους ακροατές μας ότι τις τελευταίες μέρες από τις προτάσεις Kissinger, τις οποίες απέρριψε μεταυδελιγμίας ο Ουκρανός πρόεδρος, μέχρι και τη στάση Μακρόν-Σόλτς, την οποία επικρίνουν οι Βαλτικές χώρες και η Πολωνία, χώρες δηλαδή οι οποίες είναι πιο κοντά στις ΗΠΑ και θεωρούν ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές οι οποίες μπορούν να τους παράσχουν ασφάλεια απέναντι στη Ρωσία και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δείχνει ότι οδηγούμαστε προς μια κατεύθυνση η οποία δεν είναι θετική για τη Δύση και βέβαια επιβεβαιώνει εν μέρη τον κατά τα άλλα χαμένο επίσης από τον πόλεμο Πούτιν, ο οποίος εκτιμά ότι μέσα από αυτό τον πόλεμο φθοράς αργά ή γρήγορα θα καμφθούν κάποιες αντιστάσεις των Ευρωπαίων, γιατί ακριβώς αυτοί είναι που πληρώνουν το μάρμαρο περισσότερο από τον καθένα, πάντως από τον καθένα. Σε σχέση με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους όχι, αλλά σε σχέση με τους Δυτικούς εννοείται πολύ περισσότερο σχέση με τους Αμερικάνους.
Τώρα, διαβάζω σήμερα στον Ευρωπαϊκό Τύπο ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες προτάσεις Μακρόν για μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες προτάσεις για ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα πλέον. Και διαβάζω επίσης σχόλια που δείχνουν ότι αυτές οι προτάσεις για μεγαλύτερη δηλαδή πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλη καχυποψία από αρκετά κράτη-μέλη και έρχονται στα λόγια σας, δηλαδή ότι μπορεί να βρεθεί η Ευρώπη μπροστά σε προβλήματα.
Πιστεύω κύριε Χατζηνικολάου ότι η Ευρώπη κινδυνεύει, φοβάμαι ότι κινδυνεύει με έναν κατακαιρματισμό, ο οποίος κατακαιρματισμός στην αρχή προφανώς θα είναι κάτι αρνητικό, ενδεχομένως όμως να πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τι εννοώ με αυτό? Η Πολωνία, η Ουγγαρία και άλλες χώρες οι οποίες αποκλίνουν από το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο, από ζητήματα κράτους δικαίου, με τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που έχουν περάσει, οι οποίες τις θα έλεγα ταυτίζουν περισσότερο με κράτη τύπου Ρωσίας και Τουρκίας παρά με τη Γαλλία, το Βέλγιο και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, την Ελλάδα παραδείγματι. Αυτές οι χώρες έχουν θέση στην νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, και ποια είναι η θέση αυτή? Έχει ανοίξει η συζήτηση σε συνέχεια αυτού που είπατε της πρότασης Μακρόν, στον οποίο Μακρόν εγώ αναγνωρίζω ότι έχει ένα όραμα για την Ευρώπη. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς μαζί του, έχει ένα όραμα. Και είναι ίσως ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης. Συνεπικουρείται σε κάποιο βαθμό από τον Ντράγκη. Έχουμε πει πολλές φορές πάλι μαζί ότι ο Ντράγκη δεν είναι τυχαία προσωπικότητα και πρέπει κανείς να έχει το νου του σε αυτόν. Βέβαια, είναι υποπίεση πολιτική ο Ντράγκη στο εσωτερικό και έχει δημοτικές εκλογές τώρα τον Ιούνιο, που πιθανότατα θα χαθούν, και έχει και εθνικές εκλογές σε λιγότερο από ένα χρόνο. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αλλά πάντως θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση Μακρόν τι είναι? Ουσιαστικά είναι μια θέση έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεφύγει από την αδυναμία που έχει την αντικειμενική λόγω της αναγκαιότητας κάθε μεγάλη απόφαση να λαμβάνεται με ομοφωνία και να πάει σε ένα επόμενο βήμα. Αυτή είναι και μια θέση των Γερμανών. Το επόμενο βήμα βέβαια στο μυαλό του Μακρόν είναι να συμπεριλάβει αυτή η πολιτική ένωση που ορθά αναφέρατε, την Ουκρανία, τις χώρες των Βαλκανίων. Οι χώρες των Βαλκανίων, των Δυτικών Βαλκανίων όμως, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλουν να γίνουν μέρος της μερικής Ευρώπης. Θέλουν να γίνουν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης αφορά σε εμάς, γιατί στα Δυτικά Βαλκάνια, κάτι το οποίο δεν αναδεικνύεται πολλές φορές στη δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα, η κατάσταση που επικρατεί είναι εκρηκτική. Και κάποια στιγμή θα πρέπει ίσως να κάνουμε, θα ήταν καλό να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με αυτό. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο μία ακόμα παρατήρηση που για μένα είναι σημαντική, η ομοφωνία. Η ομοφωνία ευνοεί την Ελλάδα σε κάποια ζητήματα, δεν την ευνοεί σε κάποια άλλα. Γιατί θυμίζω ότι έχοντας επικαλεστεί και χρησιμοποιήσει αυτή την ανάγκη ομοφωνίας, έχουμε καταφέρει να περάσουμε ή να αποτρέψουμε αποφάσεις που σχετίζονται με την Ελλάδα και την Κύπρο και το κυπριακό ζήτημα κυρίως σε σχέση με την Τουρκία. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσοι πρόθυμοι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουν τις σχέσεις με την Τουρκία με μια λογική συναλλακτική πέρα από αρχές και αξίες ευρωπαϊκές, τις οποίες επικαλούμαστε αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να εφαρμόζονται.
Τώρα πάμε και στον Ερντογάν. Χθες είπε για δεύτερη φορά μέσα σε πολύ λίγες μέρες «Δεν μιλάω με το Μητσοτάκη, δεν μιλάω με το Μητσοτάκη». Αν μείνουμε στις δηλώσεις και πρόκειται για ένα καπρίτσιο του Τούρκου Προέδρου, επειδή θύμωσε ακούγοντας την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, πάει και έρχεται. Αν όμως αυτό το καπρίτσιο εξελιχθεί σε απειλές και προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και δούμε τυχόν θερμό ή θερμά επεισόδιο ή επεισόδια το καλοκαίρι, τότε τα πράγματα φαίνεται ότι μπαίνουν σε πολύ άσχημη τροχιά. Τι λέτε?
Δυστυχώς δεν είναι καπρίτσιο. Δεν είναι μόνο αυτά που κατά καιρούς έχουμε ακούσει τον Ερντογάν να λέει για διάφορους ηγέτες και μετά έχει κάνει μια πολύ ωραία κολουτούμπα. Μπορεί να την κάνει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και πιθανότατα θα την κάνει. Το θέμα είναι μέχρι να γίνει αυτή η κυβίστηση, τι μπορεί να έχει μεσολαβήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν στο εσωτερικό βρίσκεται σε μεγάλη πίεση. Ξέρει ότι το εθνικιστικό χαρτί είναι το μόνο το οποίο μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο γύρω από αυτόν, γιατί κατά τα λοιπά το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας του είναι πολωτικό με κύρια ευθύνη του ίδιου του Ερντογάν. Η οικονομία δεν πηγαίνει καλά, τα γνωστά. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα για τους Τούρκους θεωρείται ένας εύκολος στόχος προβολής. Εύκολος στόχος, προσέξτε, όχι ως προς την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Το αντίθετο. Ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε πολύ ισχυροί. Όμως, εύκολος στόχος για το εσωτερικό ακροατήριο. Γιατί σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν διαφωνίες. Για την Ελλάδα και την Κύπρο βλέπετε ότι ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον σε εθνικιστικές κορώνες, για να μην πω καμία χειρότερη λέξη, έναντι ημών. Το τρίτο στοιχείο είναι πράγματι ενόχληση από το ταξίδι στην Αμερική. Και αναρωτιέμαι αυτό που λέει ο Ερντογάν. Εγώ δέχομαι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πιθανότατα στην κουβέντα που κάνανε στην Κωνσταντινούπολη, θα του είπε ότι ναι, να λύσουμε τα ζητήματα διμερώς. Όταν όμως έχει μια Τουρκία η οποία ξεφεύγει πέρα από κάθε όριο, πατάει κάθε κόκκινη γραμμή που έχει άλλη πλευρά. Τι περίμενε δηλαδή ο Ερντογάν? Ότι η Ελλάδα θα έκανε τι? Θα ζητούσε από την Τουρκία να ξαναδεί το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης, το οποίο το έχει συνδέσει με την κυριαρχία? Θα ζητούσαμε από την Τουρκία να αναθεωρήσει τη στάση της για την παραβίαση κυριαρχίας όταν μπαίνει μέσα από τα 6 ναυτικά μίλια του εναερίου χώρου μας? Ας αφήσουμε τα 10. Τι θα κάναμε δηλαδή? Δεν μπορώ να καταλάβω τι νομίζουν οι Τούρκοι. Τα θέλουν όλα δικά τους. Τώρα από εκεί πέρα, να πω και κάτι ακόμη που είναι ανησυχητικό. Δεν πιστεύω, ξεκαθαρίζω, ότι θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο τύπου ημίων, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε μια χειρότερη ένταση σε σχέση με το 2020. Και επειδή η ένταση του 2020, κύριε Χατζηνικολάου, μας έφερε στα πρόθυρα μιας σύραξης, αν έχουμε κάτι χειρότερο από αυτό, κανείς δεν μπορεί να ξέρει σε ένα τέτοιο κλίμα το λάθος το ανθρώπινο το οποίο μπορεί να γίνει στον αέρα, ας πούμε. Όταν έχει οπλισμένα αεροπλάνα στον αέρα, το ανθρώπινο λάθος και μια τέτοια ένταση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Για να κλείσω, η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς τους μεν δυτικούς ότι αυτή είμαι, άμα σας αρέσω. Είμαι μια χώρα η οποία είμαι σημαντική για εσάς, αλλά ταυτόχρονα έχω διεκδικήσεις, μπορώ να βάζω προσκόμματα στην ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, να κρατάω δηλαδή ένα ζήτημα κέρια σημασίας για τους Αμερικανούς και να το καθυστερώ, μπορώ να έχω τις διεκδικήσεις μου απέναντι στην Ελλάδα, μπορεί να είμαι ηγεμονική δύναμη. Ας μην μιλήσω για την χθεσινή εντελώς kids fiesta για, για το 1453, αλλά το μήνυμά της είναι ότι αυτή είμαι. Αν με θέλετε, αν δεν με θέλετε, μπορώ να κοιτάξω και, και προς αλλού. Δυστυχώς κάποιοι δυτικοί αυτό το αγοράζουν. Και το τελευταίο. Φαίνεται ότι κάποιοι Τούρκοι επαναφέρουν το ζήτημα του συνδρόμου των Σευρών, δηλαδή αυτό το αίσθημα πολιορκίας, ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως ενεργούμενο τρίτων δυνάμεων. Δεν τους αρέσει ότι συμβαίνει στο Αιγαίο, δεν τους αρέσει ότι συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη σε σχέση με τους Αμερικανούς, και πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο ακόμα και σε προσπάθειες ανατροπής του καθεστώτος Ερντογάν. Το τελευταίο είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, ειδικά όταν έχεις έναν ηγέτη, ο οποίος νομίζει ότι ο συνομιλητής του είναι η ιστορία, γιατί αυτό θεωρεί ο Ερντογάν. Έχει το 2023 τα 100 χρόνια τη Σύνθηκη τη Λοζάνη, την οποία θέλει να αλλάξει, έτσι κι αλλιώς την έχει κάνει κουρελόχαρτο όλα τα τελευταία χρόνια η Τουρκία, όχι μόνο επί Ερντογάν, αλλά και επί Κεμαλιστών. Και πιστεύει ότι η τελευταία του ευκαιρία και η μεγάλη του ζαριά είναι αυτή την οποία θα ρίξει στις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία, όποτε και αν αυτές γίνουν.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα.